Aleella Shoror keessonni Paris keessatti gaggeessan gumii biyyootii G20 jedhaman gaggeessan irratti ajandaa ilaalcha guddaa argate ta'ee jira. Gama kaaniin kanneen balaa kana geessisan jedhamuun shakkaman 8 keessaa 1 hojiin faana dha'utti fufee jira. Barattuu lammii Ameerikaa Paaris keessatti balaa kanaan ajjeefamte yaadachuuf immoo Kaaliforniyaa Steet Yuunivarsiitii keessatti kanneen dhibbaan lakkaa'aman wal ga'anii jiru. Kanarratti gabaasaalee ergamantu jira. Tujubeeddeessa.
Aleellaan Shoroo keessota Paaris keessatti raawwatame gumii hoogganoota biyyootii duroomanii kan G20 jedhamu haguuge. Pirezidaant Baraak Obaamaanis rakkoo Siiriyaa keessaa xumuraan ga'uuf tattaaffii godhamu kan saffisan ta'uu isaaniif Faransaay shakkamtoota jimaata darbe Aleellaa lubbuu galaafatee raawwatan innaa barbaaddu gargaaruuf waadaa seenan. Hoogganoonni kun kan walga'an dhimmootii daldalaa, enerjii, jijjiirama qilleensaa addunyaa irratti mari'achuuf ture. Haa ta'u malee Aleellaa Shoroor keessonni Paaris irratti raawwataniif waa'ee walitti bu'iinsa Siiriyaa keessaa waa gochuun akka irra jiraatu ajandaa marii isaanii dhuunfate.
Tarkaanfii keenya dachaadhaan daballa.
Obaamaan akka jedhanitti Yuunaayitid Isteets Faransaay waliin tokkummaan ni dhaabatti kanneen Aleellaa sana raawwatan adamsuudhaanis ni gargaarti. Rakkoo Siiriyaa keessaaf furmaata barbaaduuf ni hojjetti jedhan.
As was true with the terrible attacks that took place in Ankara. The killing of innocent people.
Akkuma Aleellaa suukkanneessa Ankara keessatti raawwatame ilaalcha amantii jallaa ta'een namoota nagaa ajjeesuun Aleellaa Faransaayiif Tarkii qofarratti raawwatame tun taane Aleellaa addunyaa qarome irratti raawwatame.
Jalqaba gumii sanaarratti kanneen Aleellaa Shoroor keessummaa sanaan lubbuu isaanii dhaban yaadachuuf yeroon calliinsaa geggeessameera. Kagaddaan liqinfamte Faransaay wixata har'aa erga aangawoonni see Aleellaa samiirraan manni garee ISIS kan Siiriyaa keessaa irratti raawwatanii booda hojiitti deebitee jirti. Aleellaan Faransaay kellaalee garee ISIS kan magaalaa Siiriyaa Raaqaa keessaa halkan edaa Aleeletti poolisiin Faransaay immoo magaalaalee guutuu biyyattii keessaa sakatta'aa oolan. Poolisiin Faransaayiif kan Beeljiyem shakkamaa 8ffaa Aleellaa Paaris raawwate keessaa tokko kan ta'e kan umriin waggaa 26 Saalaa Abdisaalemiin adamsaa oolan. Aangawoonni akka amananitti obboleessa Abdisaalem keessaa tokko of wareega Aleellaa Paaris sana raawwate innaa ta'u aangawoonni Beeljiyem immoo obboleessa isaanii keessaa tokko to'annaa jala oolchuu isaanii beeksisan. Kan Brussels keessatti dhalate Abdisalaam Sanbata Ganam poolisii Faransaay jalaa miliquudhaan konkolaataa namoota 3 baatee tureen gara Beeljiyemitti ce'uusaa gabaasaalee hedduun mul'isaa jiran. Poolisiin Beeljiyem kooluugaltoota Arabaa hedduuf bakka jireenyaa kan ta'e ganda Brussels Molenbeek jedhamu keessatti shakkamaa kabiroo to'annaa jala oolchee jira. Kanneen Aleellaa sana raawwatan kabiroo keessaa tokko ka Paaris keessa jiraatu lammii Faransaay Omar Ismaa'el Mustafaaf kabara 2010 qabee leellisaa ta'e ilaalchiseellee gabaasaaleen ba'anii jiran. Akka gabaasaalee kanaatti kanneen sakatta'aa geggeessan leellistoota jedhamanii kanneen shakkaman irratti tarkaanfii ofirraa ittisuu fudhataniiru. Ganda Paaris Bibgoonii keessatti yoo xiqqaate namni tokko kallattiidhaan Aleellaa jimaata darbeetti hidhata kan qabu ta'uunillee beekameera. Wixata ganama muummichi ministeeraa Faransaay Maanuweel Vaalsiif aangawoonni biyyattii raadiyoo Faransaay irratti ibsa kennaniin Aleellaan itti dabalaa karoorfamuu isaa hubannee jirraa jedhan. Weerarri sun kan geggeessame kanneen leellistummaa islaamummaa deeggaraniif uummata Faransaay irratti jibba facaasan adamsuuf jecha. Gama biraatiin immoo aangawoonni Iraaq Faransaayiif biyyoonni kanneen biroon Aleellaadhaaf irratti fuulleffatamuu isaa akeekkachiisaniiru. Dargaggoonni Faransaay dhibbaan lakkaa'aman waggoota dhiyoo as sochii finxaaleeyyii Iraaqiif Siiriyaa keessatti makamuuf jecha biyyattii gadhiisanii deeman. Dhibbaan kanneen lakkaa'aman shakkamtoonni itti dabalaa immoo ammayyuu Faransaay keessa jiru. Kanneen kun hagi tokko loltoota jihaadaa kanneen giddugaleessa bahaa garee ISIS kan jimaata darbe Paaris keessatti Aleellaa raawwate waliin hidhata qabu. Aangawoonni Faransaay akka jedhanitti Aleellaaleen hedduun kabiroon kanneen Aleellaadhuma kana raawwataniif Beeljiyem keessa maaddeffataniin karoorfamuu isaa beeksisan. Aleellaan baatii amajjii darbe Paaris keessatti raawwatames finxaaleeyyii giddugaleessa bahaatti hidhata qabaachuun isaa beekameera. Aleellaadhuma Shoroor keessota Paaris keessatti raawwatame kanaan barattuun lammii Ameerikaa kutaa Kaaliforniyaa irraa taate tokko ajjeefamtee jirti. dilbata kaleessa namoonni dhibbaan lakkaa'aman keella California State University kan Long Beach keessatti argamu keessatti Naomi Gonzalez yaadachuuf jecha wal ga'anii jiran. Naomi Gonzalez yaadannoo isheen hawaasa isheef dhiistee darbite galma waldaa barattootaa kan yuunivarsitii sanaa keessatti calaqqisamee jira. Maatii ishee, hiriyoonni ishee mana barnootaaf barsiiftonni ishee galma sana keessa guutanii ga'eetti qaroo taphattuuf cimtuu kana yaadatanii jiran. Dibooraa Griin hiriyaa ishee mana barnootaa keessaa tokko nama cimtuu kan akka ibsaa iftu qaroof nama gaarii turte addunyaa kanaaf mul'ata guddaa nama qabdu turte jette. Barattuun yuunivarsitii Kaaliforniyaa kan umriin waggaa 23 Gonzaalees sagantaa semestara tokko Paaris keessatti barachuuf gamas dhaqxe. Yeroo haleellaa shororkeessotaan ajjeefamtetti mana nyaataa keessa turte. Barsiisaan ishee Piroofeesar Deevid Tiyuubner akka jedhanitti Faransaay bakka Gonzaalees jaallattu keessaa tokko.
She sent me an email last week telling me how much she was enjoying it over there and
torban darbee imeeliinaaf ergite hagam bakka sana akka jaallattuuf hagam barataa akka jirtu naaf himtee jedhan. Hiriyoonni ishee Gonzaalees cimtuu yeroo mara barsiisuuf qophee ta'uu ishee dubbatu. Kanneen Gonzaaleesitti dhiyeenya qaban miimmii jedhanii waamu. Maatiin ishee ammallee rifaatuu keessa jiran abbaan buddeen ishee akka jedhanitti haati isheetiif isheen akkaan walitti dhiyeenya qabu turanii jedhan. Miimmiin as jirti. Miimmiin har'as Boris laphee Beatriis keessa jiraatti jedhan. Jaalalleen Gonzaalees tiim Miraas jamaa wal ga'eef innaa dubbatu imimmaan isa hudhaa ture. Yeroo mara as jirti. Yeroo mara laphee koo keessa jiraatti. Laphee nama maraa keessa jiraatti jedheen abdadhaa jedhe. Sirna dungoo qabsiisu kan yaadannoo Gonzaalees irratti hiriyoonni ishee mana barnootaa walii walii isaanii jajjabeessaa turan.